Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
God kveld igjen. Vi er kommet til det nest siste gruppemøtet vårt, kanskje vi skal kalle det det, hvor vi diskuterer disse spørsmålene om hvordan vi kan leve best som mennesker. Hvordan vi kan finne en livsretning som er verdt å gå på. Og med meg i kveld så har jeg da også god hjelp av Reidar og av Maren, av Kenneth og Anne-Mai. Jeg heter Per. Vi skal prøve å arbeide med dette spørsmålet sammen. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Vi har en enestående evne, har det vært sagt, til å omskape enhver opplevelse vi har hatt i livet, og gi dem en mening som enten tapper oss for kraft, eller som kan redde livet for oss. Det er et spørsmål om hvordan vi tenker, hvordan vi handler, og ikke minst samspillet. Og vi skal nok i kveld, og også neste gang, begynne å oppsummere noe av det materialet vi har snakket om til nå. La oss gå rett på sak, og Reidar, kanskje du først kan hjelpe oss med helse i denne sammenhengen, for det må vel ha noe med suksess og trygghet og livsretning å gjøre. Skal vi begynne med helse? Hva er det for noe?
Det er ganske sammensatt.
Ja.
Men jeg må si jeg liker denne her, dette lille skjemaet her på første side i studieheftet. Ja. Studieheftet, jeg håper alle som er med oss har skaffet seg det.
Det håper vi også.
Der hvor det åndelige står plassert i midten, men så har du det kognitive, det følelsesmessige, det fysiske og det sosiale. For meg så er helse det er å ha det godt på alle disse feltene, altså disse dimensjonene av livet. Har man det godt da, så begynner man å snakke om livskvalitet, om overskudd, og det å føle at livet har en retning, og at det fungerer.
Er dere enige, eller har dere noe å trekke fra og legge til?
Å ha det godt på alle disse områdene,
ja.
Det må på et eller annet tidspunkt i livet innebære at man har også opplevd noe vondt på et eller annet disse områdene. Ja. Ja. Så opplever noe vondt og smerte, det fører jo til vekst. Mm. Så jeg vil ikke en gang si at jeg er helt enige, for man må kunne ha ikke bare denne gode følelsen, men også den motsatte følelsen for å ha et godt liv. Å bli et godt menneske.
Det har jo vært sagt at ingenting er så godt for helsa som litt dårlig helse.
Ja.
Det har vi vel merket alle sammen. Da vi begynner å bry oss. Ellers så ser jeg at du var veldig inne på livskvalitet nå. Det er jo ikke så lett å måle. All denne forskningen som har vært gjort på helse går jo på livskvantitet. Mennesker som spiser gullerøtter og motionerer og stumper røyken og som lever lenger enn de som ikke gjør det. Da teller vi hvor lenge de lever etterpå. Jeg husker her for noen år siden så spurte jeg en forsamling hvor mange det var som hadde lyst til å leve lenge. Og flere rakk jo opp handa, men det var sånn tynt helst. Så spurte jeg om det var mange som ønsket å ha det godt, da, sånn som Reidar snakket om nå. Og da gikk alle hendene opp. Pluss en helt i bakerste hjørne som ropte høyt og tydelig. Ja takk, begge deler. Er det det som det dreier seg om? Kan vi bli for statiske i vår forståelse av helse?
Kanskje det.
Og suksess, mening, altså vi skal opp på et nivå, og der skal vi liksom holde oss.
Det er jo veldig, altså det er mye lettere å måle livslengde.
Ja.
På en måte vurdere det, så da er det det ofte man fokuserer på. Og det spørs vel egentlig om det er så riktig. Altså, det er vel bedre å leve 60 år og ha et veldig godt liv enn å leve 90 år. Og jeg har aldri glemt det, at du sa en gang i et foredrag om at om man vil på en måte avslutte livet sånn så har en prosess sånn sett, var det lommelyktbatteri eller en lyspære?
En lyspære, ja.
Ja, det har jeg aldri glemt. Det var, altså, jeg synes jo at når lyset begynner å bli dårligere, kvaliteten på lyset på lommelykten begynner å bli dårligere, så er det så lang tid til det helt vekke, at det blir gredelig. Altså, da er lyspære langt å foretrekke.
Ja.
Ja, det sant da.
Altså,
det handler vel om vekst, gjør det ikke det? Altså det å oppleve et statisk liv, selv om du føler du på topp, men at det blir jo kjedelig
ja, det blir
hvis det ikke noen utvikling. Og, ja.
Det jo noe av det man har snakket litt om i forbindelse med den suksess vi har hatt i Norge de senere årene når det gjelder velstand. Vi har det jo bedre enn våre forfedre. På en rekke forskjellige måter når det gjelder biler, hus og ferier og mat og hva det måtte være. Vi er rikere, men så møter du mennesker som opplever en viss tomhet i det der. Altså, man har oppnådd det, men hva er vitsen med det allikevel?
Det vil kanskje gjøre at vi forveksler livskvalitet med sånn materiell velstand.
Ja.
Der tror jeg man kan bomme ganske mye.
Ja.
For ofte så opplever man at folk under veldig enkle forhold.
Ja.
Kan bo i et lite skur og spise blikktallerker, så kan de være tilfredse likevel.
Ja.
Mens vi ofte må bli misunnelige, vil ha mer og mer, ikke sant? Og vi føler ikke mer fornøyd.
Det kommer vel gjerne litt an på hvor du setter verdiene dine hen. Om du setter verdiene på opplevelser, eller på at du skal ha så mye som mulig, eller kjærlighet, eller... Ja.
Hva som betyr mest. Ja.
Det er jo en veldig betagende, det russisk legende.
Ja.
Hvor det en konge som vil at sende ut alle sine folk og skal finne den mann som bare er lykkelig og helt og fullt 100% lykkelig. Og så vil han gjerne ha skjorten til den mannen, for da mener han at da vil han også kunne bli lykkelig. Og de fyker omkring og i hele verden, og de finner ingen. Men til slutt er det en av tjenerne som finner en som han opplever som, ja, han her må være 100% lykkelig. Problemet var bare at han eide ingen skjorte. Og Kjus materiellet viser jo også at tidligere er det 2-3 ganger mer vanlig med depresjon for mennesker som er rike. For våre rike land, altså enn i de fattige land. Og det er jo veldig tankevekkende. Det er jo bare, altså... Det er jo altså, virkelig spiker i likkisten for materialismen i hvert fall.
Min morfar, han pleide å si at man skulle ikke eie mer enn når man satt hatten på hovedet, så hadde man alt under tak.
Ja.
Da var man fri, man var ikke bunnet av noe.
Ja.
Studiematerielle tvinger oss til å tenke på verdier, snakke om verdier. Og det står her at sannsynligvis er det færre enn 10 personer ut av 100 som virkelig har analysert sitt liv, og de verdier som styrer det atferden deres.
Ja.
Altså er det bare 10% av befolkningen som har en... som har en verdidebatt med seg selv?
Det er sikkert mange måter å stille de spørsmålene på, men at det er ikke alle som er opptatt av verdier, det tror jeg er riktig. Eller vi kan komme til å snakke om forskjellige former for verdier. Jeg husker jeg var i Russland, Nord-Russland, i forbindelse med noen aktiviteter. Jeg var engasjert i der borte noen prosjekter, og dette var under Gorbatsjovs regjeringstid. Så jeg møtte jo folk i Arkhangelsk området som ikke hadde møtt folk fra Vesten før, og som skulle ta på meg, og du vet nå, den historien der. Og det var jo helt fantastisk, vi kom fra Vesten, de hadde aldri møtt noen fra Vesten før, og helt spesielt å få møte oss. Og så forteller jeg dem at Skandinavia er blant de høyeste i verden når det gjelder selvmord. Vi har blant de høyeste ratene, og de kunne ikke forstå det i det hele tatt. For det hang bare ikke på greip.
Nei.
Så godt som vi har det i Skandinavia. Og så er det helt tatt noen skulle tenke på å avslutte livet prematurt. Virket helt meningsløst. Så kanskje hun som snakket sånn til meg, spesielt da, at hun hadde en litt annen form for verdier enn det vi er inne på her. Verdidebatten. Før vi går helt inn på den, la meg stille deg et spørsmål til. Vi er jo litt inne på livsstil. Hva med livsstil og livsholdninger? Livsstilslidelse kaller man jo mange av disse sykdommene som folk får i dag, fordi man har valgt en viss måte å leve på. Har livsholdningen også noe med dette å gjøre?
Det er vel livsholdningen som på en måte er utgangspunktet for hvilken livsstil du lever.
Ja.
Det er vel den rekkefølgen.
Ja.
I de senere årene har jeg blitt veldig opptatt av den sosioøkonomiske faktoren. Vi har jo snakket om det litt her tidligere, at hvor mye inntekt du har og hvor mye utdannelse du har, bestemmer hvor lenge du lever til en stor utstrekning. Og det er jo sånne sjokkrapporter som har kommet på dette i de senere årene. Og man sitter jo tilbake med et spørsmål og lurer på hva var det for noe sunt som skjedde på skolebenken da? Eller som skjedde med lønningsposen? Nei, altså her snakker vi om holdninger som kanskje da er relatert til disse såkalte markørene. Det er jo ikke noe hverken helse eller sykdom i en lønningspose, men det er forholdet du har til den, holdningen du har til den. Så livsholdningen er kanskje det vi snakker mye om. Er jeg på villspor?
Jeg synes det høres riktig ut,
ja.
Og at det må være samsvar mellom livsholdning og livsstil. Og, altså, eller for å si det på en annen måte, en kristen friskole her i området har som hver 17. mai så står det på fanen deres liv og lære til Guds ære. Mm-hmm. Altså, det må være noe, et fundament som gir retning i livet. Og det er det jo mange som har funnet nettopp i den kristne tro.
Ja, dette er jo kjent stoff i kristne rekker, men det er veldig mye fokusert på også innenfor samfunnsforskningen i dag. Leon Festinger var vel den første som snakket om ordet inkongruens, som ble selve, altså mangelen på samstemmighet, og som ble selve ordet, eller selve grunnlaget for det man kaller for kognitiv terapi. Samspillet mellom nettopp følelser, holdninger eller kunnskap, fakta og handlinger. Samspillet mellom disse her som er så viktig for at ting skal fungere.
Jeg kom til å tenke på meninger med livet i forhold til livsholdning. At om du finner ut hva din mening med livet eller hva du synes meningen med livet er, så vil det gjenspeiles i din livsholdning.
Ja. Og det var jo, nå er vi tilbake til det første programmet, husker vi? Hvor vi snakket om dette med livsholdningen på den måten. Så det er et viktig poeng i denne sammenhengen. Ja.
Ja, og hvis det blir for mye forskjell på mellom de verdiene vi har og det som jeg prioriterer, så kan det jo få problemer med min selvrespekt.
Ja.
Og hvis jeg får problemer med selvrespekt, så kan jeg få denne skamfølelsen.
Ja.
Og så føler jeg meg verdiløs.
Ja, ja.
Og,
der har vi jo et veldig interessant bud i den kristne læren. Ja. Du skal elske din neste som deg selv.
Ja.
Ja. Og skranter det med din egen forståelse, egen respekt.
Så har du ikke overskutt andre heller.
Har du ikke noe overskutt?
Integritet er vel et annet populære ord. Skal man bli en vellykket bedriftsleder eller samfunnsleder, så skal man ha integritet.
Ja, du har lest litt om det der. Jeg vet ikke om du noen gang har eslet deg til å bli en samfunnsleder eller bedriftsleder, men det har vært skrevet bøker om det.
Ja, det har det. Og det står jo her et sitat at hvis jeg prøver å anvende menneskelige påvirkningsstrategier samtidig som det eksisterer et grunnleggende brist i min egen karakter, kan jeg ikke oppnå suksess i det lange løpet.
Ja.
Det er jo kanskje ikke alltid det inntrykket vi har av samfunnstoppen og politikere, men man er opptatt av det nå.
Man er jo veldig opptatt av det. Og det er jo den raskeste veien ut av ledelse, enten det er en bedrift eller politikken, dersom man kan finne en virkelig sånn brist hos vedkommende. Da går veien ganske raskt ut for bakke.
Det skal ikke mer enn en liten finansiert tur fra Se og Hør på et utlandet sted. Så
man har disse historiene. Ja, ja. Har disse historiene som går igjen, ja. Og ikke minst folk som da tar på seg, vi snakket jo om at kristendommen kan hjelpe oss i disse sammenhengene, men nettopp folk som bekjenner en kristen livsholdning, så ligger kanskje terskelen enda lavere nettopp på disse feltene. Det blir alltid gode overskrifter av en eller annen kristen leder som har demonstrert et brist på inkongruens, eller på kongruensen, eller på at han er gjennomført. Dere har snakket mye om verdier. Skal vi prøve å våge oss inn på det? Vi hadde jo en en hel kommisjon på verdier en gang i landet vårt. Hadde vi ikke det? Husker dere det?
Ja, da, verdikommisjonen.
Ja.
Ja, vi hadde en lokal utgave av den her også, hvor vi var sammen religiøse ledere fra alle trosamfunn.
Ja, så du var med på den lokale verdikommisjonen?
To år så var vi sammen for å prøve å forstå hverandre og legge plattform for felles verdier.
Ja. Kom dere noen vei med det? Unnskyld.
Ja, vi hadde jo en stor, flott avslutning nede i Atlantic Hall i Stavanger. Og en middag og... Ja da, jeg husker jeg satt sammen med leder for Hedningssamfunnet, og Berge Furre talte, og stor fest.
Men hva med verdiene?
Jo, på tross av at vi hadde forskjellige ståsted, så var det noen felles verdier vi kom fram til.
Ja.
Jeg håper jo dere har gjort hjemmeleksen da, og så har fylt ut hvilke verdier som viktige for dere.
Jeg kom ikke så langt med den, for jeg så på det og så, altså jeg har så problem med å finne ut hvilke verdier som viktigst for meg.
Hvorfor tror du kunne hatt vanskeligheter med det?
For jeg setter det meste på nesten lik linje, egentlig.
Ja. Det sies jo, som det ble sitert her nettopp, at folk flest ikke tenker på spørsmålet om de har noen verdier. Kan det være et punkt også?
Det må jo være et hovedproblem hvis man ikke engang... For da kommer man jo ikke engang til startstreken. Men det er klart at i og med at det er så vanskelig og så komplisert, så er det jo klart at altså, frihet i forhold til trygghet, altså, man trenger begge deler.
Ja.
Men problemet i dag er vel mer det at folk er villige til å selge både den ene og den andre verdien sin, bare de får nok penger for han. Det er jo sånn vi er på en måte, nærmest virker det som. Og det er jo beklagelig, altså, for det øyeblikket at man kan kjenne at dette er jeg villig til, altså. Om så er jeg gi livet mitt for, da kan man virkelig leve, altså.
Det virker som du prøver å definere en verdi. Kan du si noe mer om det? Noe du vil gi livet for, noe du tror så mye på?
Det må vel være noe av det mest fundamentale som et menneske kan ha som et utgangspunkt for sin tilværelse, for sin eksistens i det hele tatt. Og det er derfor også at når vi ikke reflekterer dette, så er det at det blir veldig mangel på samsvar mellom det vi sier at det viktig for oss, og det vi på en måte gjør. Og sånn sett så er jo materialet her veldig bra. For her blir du virkelig presset til å sette nummer og bokstav ut fra de forskjellige verdiene, presse til å prioritere, og så vil du kjenne på at oi, det er ikke samsvar mellom det jeg mener er viktigst for meg, og det jeg faktisk gjør, og det jeg bruker mest tid på. Så sånn sett er dette materialet veldig bra.
Vi så jo 11. september der i USA, at etter det så var jo folk villige til å selge friheten sin for trygghet. De var villige til å få mindre personlig frihet for å ha det tryggere.
Det var jo det store politiske spørsmålet etterpå det i USA.
Den patriotloven og sånn.
Patriotloven,
Det er jo ganske skremmende.
Jeg
har lyst til å også reklamere litt for dette materialet. Jeg har praktisert dette her. Får du orden på verdiene, og samtidig bruker denne produktivitetspyramiden, så blir jo hverdagen, du mestrer hverdagen på en mye, mye bedre måte. Personlig har jeg hatt stor glede av det.
Stor glede av det, La oss gå litt mer tilbake til verdiene. Tør vi fortelle hverandre litt om hva som er de fremste verdiene i livet vårt? Noen som har noe dere har lyst til å fortelle om det, hva er det som liksom er det mest sentrale av det man tror på og lever for?
Ja, det er jo et stort spørsmål.
Ja, det er veldig vanskelig.
Jeg synes det er så sterkt for min del, personlig for meg, så er det veldig sterkt det som Dostojevskij, var det kanskje som sa det først. Hvis Gud er død, er alt tillatt. Jeg føler at for min del så blir det ikke noen retning, ikke noen mening, ikke noen formål, ikke noen hensikt, hvis jeg ikke kan ha på en måte det i bunnen for min eksistens.
Så Guds forhold er en... En viktig verdi.
Men så er det jo ikke alltid at de på en måte klarer å leve sånn.
Nei.
Men
så du lever som om ikke det er noen Gud i det hele tatt, kanskje, til tider.
Noen ganger når man først og fremst skulle søke til Gud, det kanskje da man glemmer det.
Hva med familien? Det en viktig...
Jeg har skrevet familien veldig høyt opp her.
Du har det, ja.
Nå det jo i mitt arbeid som prest, da, så, så det som Kenneth inne på veldig viktig for meg.
Ja.
Men samtidig så blir det lite nytt og altså det blir lite nyttig å snakke om Gud hvis man ikke har det godt på hjemmebane.
Ja.
Så kjærlighet og nærhet i familien har jeg skrevet som en av de viktige verdiene.
Viktigste verdiene. Ja. Da, det jo, da har du jo på en måte gjort noe særdeles farlig, fordi der kan du jo måle litt grann, da. Hvis du tenker på en tidsfaktor. Man kan måle det i tid, altså man kan sette seg ned og skrive ned hvor mange timer eller minutter man bruker på forskjellige ting i løpet av dagen eller uka, og se hvor mye som da tider da blir til familien da. Eller som andre gjør, de setter seg ned med sjekkhefte, som vi sa i gamle dager, og regnte på det, eller går og kikker på sin egen konto, for å se hva er det for noe som dominerer. Er det min tillit til Gud? Er det min tillit til min familie? Eller er det tippekampene? Eller hva er det som er den viktigste verdien som reflekteres på i mine økonomiske disposisjoner? Og da begynner man å bli litt tøff med seg selv, og man begynner også å sammenligne det man føler og tror er det viktige med hva man i praksis spanderer tid og penger på. Det er gjerne det vi måler mest i dag, er det ikke det?
Og så blir det gjerne sånn at du tenker på hvilken verdi er viktigst for meg, og så knytter du den opp til en ting du har gjort. Det er sånn i mitt tilfelle at jeg tenker på for eksempel relasjoner og kjærlighet. Så knytter jeg det opp til mitt arbeid i ungdomslaget, for eksempel. Og så tenker jeg at da har jeg gjort mitt. Men når jeg ser på i forhold til hvor mye jeg har gjort til sammen, altså når jeg kommer hjem fra skolen, hva gjør jeg da? Hva gjør jeg når jeg er på skolen? Og sånn, så ser jeg at det er en liten bit. Men kan du være fornøyd med det da?
Nei, men det, ja, jeg synes du har gjort den riktige tanken der, ja. At man går videre den veien da. Mm.
Uh-huh. Men det må jo være, altså for meg så er det viktig at å kunne få spennende utfordringer også.
Ja.
På en måte som menneske i forhold til de evne og anleggene som jeg har.
Ja.
For å føle at du lever.
Fremgang i arbeid på jobben.
Ja.
Det er veldig sterkt hos oss, de fleste av oss, er det ikke det? Det
betyr veldig mye i vår vestlige verden. Vi kan jo sitte og filosofere frem og tilbake, og det kan man gjøre på en stille aften når man sitter med seg selv, penn og papir, og det kan være nyttig å sitte med og tygge på denne måten. Hvis vi nå prøver så, ofte kan man jo da ende opp litt negativt, fordi man opplever at hei, sånn, jeg hadde disse store vyene og disse store visjonene om hva jeg skal gjøre og ikke gjøre, men se hva har jeg fått til i livet. Og så ser man litt tilbake, snur seg, legger hånden på plogen. og det kan jo være litt deprimerende overfor ens egen integritet, verdisystemer, i alle fall det man sier er verdisystemene. La oss i de siste minuttene prøve å gå litt mer praktisk til verks. Er det metoder dere tror på, hvor man liksom kan få orden på livet sitt? La oss si at du nå står opp tidlig en morgen, litt før alle andre i familien, hvis du bor i en familie, og så prøver du å tenke gjennom dine verdier, tenker du gjennom hva du skal gjøre, er det måte du kan jobbe litt med en slags kongruens der da?
Jeg synes jo den produktivitetspyramiden var veldig fin.
Ja, la oss
få høre. Som vi får presentert her.
Ja, den står i heftet, ikke sant?
Den står her, ja.
La oss få høre hvordan du fungerer med den, Maren.
Ja, det her, den består da av 3 trinn.
Ja.
En, hvor du skriver en liste over alle de tingene du bør gjøre i dag.
Ja.
Altså, forskjellige ting så har vi jobb, fritid og familie, ditt åndelige og sosiale liv.
Først er det vel gjerne det du må gjøre.
Ja. Så, men det er vel helst det at du i trinn 2 så setter du opp en oversikt over hva for noen ting som er ting du må gjøre, og skille det med ting du må gjøre med det du bør gjøre. Ja. Og sette opp en oversikt A, B, C-verdi.
Ja.
Hvor du setter en A ved de sakene som må gjøres, B ved de som er viktige, og som helst bør gjøres i dag, og en C ved de sakene som er mindre vesentlige, og sånn, ja. Så kan det bli gjort. Og det tredje trinnet, gir du en tallverdi på de sakene, på disse sakene her. Så det første var det en bokstavverdi, og nå det en tallverdi. Hvor du gir altså de som ser.
Du får verdier, altså poenget at du får sortert det hele, ikke sant?
Ja, stemmer det.
Og det kan jo gjøres på mange forskjellige måter. Poenget at da får man noe gjort. Husker dere den stundesløse? Du som har lest så mye, også Holberg.
Den er fantastisk. Og du, det går ikke an å ha det mer travelt enn den fine herre har.
Ja, men fikk han gjort noe?
Nei, han får ikke gjort noen ting. Nettopp fordi at han planlegger og gjør alt, så får han ikke gjort noen ting.
Men hadde han verdier?
Ja, da kan man jo på en måte snakke i forhold til mange nivåer, tenker du i praksis.
Ja. Så. Men han får ikke gjort noe av det.
Jeg har en lapp hengende på PC-en min på jobb, og der står det «Gjør det nå». Og det skal liksom minne meg på om at jeg ikke skal utsette ting og gjøre ting til i morgen.
Ja.
For det hadde jeg veldig lett for at jeg la ting bare ligge i skuffa.
Ja.
Det tar det i morgen.
Ja.
Og så blir det flere og flere ting.
Ja.
Og når det ligger mange ting som du skal gjøre i morgen, så opplever du at du har det veldig travelt.
Ja.
Det er veldig mye du skal gjøre, men du får det ikke gjort.
Nei.
Men nå er jo jeg en sånn...
Men gjør det nå.
Ja.
Du blir veldig effektiv. Hvis det du kan få gjort, gjør det med en gang.
Men som for min del, jeg er veldig flink til å utsette ting. Det er jeg veldig flink til. For eksempel oppvasken står og står og står. Og så tenker jeg, bare vente litt til det. Det gjør ikke noe, det står litt til hele veien. For det er akkurat nå har jeg heller lyst til å gjøre sånn og sånn. Men en tanke som slo meg når jeg leste dette her, var at jeg i stedet for å tenke, la meg heller gjøre dette her nå, for det har jeg mye mer lyst til, så kan jeg tenke at, tenk så godt du vil føle oss å få dette gjort nå. Når oppvasken er vekke, så har jeg det så mye bedre. Da kan jeg konsentrere meg mye mer og nyte mye mer det som...
Men altså, det store, når du sier det store problemet for meg, det er det at de store tingene som jeg vil gjøre, det tar jo flere år.
Ja.
Og det er jo lettest å ta fatt på de tingene som tar kort tid. Det er de uvesentlige tingene. Så ender man opp der.
Ja. Jeg synes jo at dere har noen meget interessante kommentarer her i det vi begynner å avslutte dette programmet. At man organiserer, systematiserer, differensierer, prøver å lage lister. Men også hører jeg hos dere at man setter det inn i et større perspektiv av hva det egentlig er jeg ønsker å fokusere mitt liv på. Vi er tilbake til verdien igjen, vi er tilbake til integriteten, og vi er tilbake til hva som er det fremste i livet. Og da vil kanskje mange av disse spørsmålene også forskyves litt, fordi tross alt, jeg tror på min Gud, jeg tror det er en mening med livet, jeg ønsker at dette skal komme frem i livet mitt. Er det noe der vi er, føler dere?
Ja.
Ja. Da ble vi enige til slutt. Ikke sikkert at vi er det på bakrommet etterpå, men dere i de tusen hjem kan jo tenke videre på de samme spørsmålene. Poenget er i alle fall at man får det godt med seg selv, godt med sin Gud, godt med sin livsretning.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.